Diyar Adatlıq Radiosu. Aşımız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 31. augusta hepdenin çarşenme günü. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamızda. Türkmenistan bilen işleşme isteyen nemis kampanyalar üçün adam kuklarına hormat koyulmağı esası metele olup duruyar deyip Germaniyanın yukarı dereceli resmi saytdı.
Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечирилген түркмен-герман кепешиклеринин эклесинде адам хукукларынын козголгондугун хабар бердилер.
Бу барада маалыматыбызды диккетиңизге көтөрүп, шейледе программабызда Дашоудо жол көдөкчүлүк кулунун ишкерлеринин пиада жолоочулары жан жолдордон жөрөмөлдүгүн дуйдурган бу барада таярланган маалыматыбызды
айдылган жолдордо кыян жолдордон жөрөр реалы деген. Her bir neçe metreden öngdün bir büyü çıkıyar.
Aşabatta sürücülerin özlerine cerime salınandığını tas bir yıl son bilip kalyanda varada geçiren sökütteşliğimizde.
Bu aklımda sorunlarla üçün salınmayan cerimelerin de muhtarı çenmen kestiğe yakın artıyan vakti var.
Türkmenistan'da öz hasabına haç diyaretine gitmek mümkünçülükler varada yerli sinçinin verecek ürünlerini.
Karasanov diyen sanov entek bunu serili devam ediyor aydali.
Ve beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Özbek Prezidenti İslam Kerimov'un yokluğunda 31 Ağustos'ta Premier-Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzu'ndan kararsızlığını almanın 25. yıl dönümünü bellemek bilen bağlanışıklı davaraların başlanmağına gözükçülük etti. 28 Ağustos'ta Kerimov ketelxana yerleştirilen veri 1. sentyabrda geçirilecek. Davaraların gerimi çeklendirilmiş olsandı, Daşkent'te geçirilecek esası kararsızlık günü konserde yatırıldı. Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov'un yağdayı varada kapma karşı mağlumat. Peyda olyan mahalı 31 augusta onun kiçik idinin sosyal ulumda hasabında çap edilen mağlumatı özek liderinin henis hem diridi aydılar. Lola Kerimova Tıllayva'nın Instagram sosyal ulumda hasabında yazılan mağlumatı halkın prezidentin çalt qoğuluşma üçün ediyen qoğ ardularına sağ olsun aydılar. Ankara, Siriyanın demir adığındakı Kürt milisya sövüşçüleri bilen yarışın bağlaşılı Novara'daki mağlumatları reddediyar. Türkiye'nin Avrupa Birleşik Meseleleri Önce Ministeri Ömer Çelik, 31. Ağustos'tan çıkışında Ankara, Türkiye ve Kürt elementlerinin arasında o katışı besetmek varada ılağlaşığa gelinendiğini hiçbir yağdayda kavul etmeyerdiydi. 30. Ağustos'ta Birleşik Ştatların Devlet Sekreteri John Kirby, Birleşik Ştatlar tarafından kol dönüyen Siriyadaki Kürt sövüşçüleri Sövüşçüler bilen Türkiye'nin arasındaki sövüşçülerin 12 saatten 18 saate çenli toxtadılandığını aytdı. Şeyledi Kirby, Washington o katışı besetmek varadaki ılağlaşın devam etmeğini isleyer. Şeylelikte Birleşen Ştatların liderliğindeki koalitsiyanın ähli ağzaları ünsi İslam devleti atlı toporun sövüşçülerini yok etmeye gönüktürüp bilerdiydi. Qadağsanın hakimiyetleri yurdun gün batar bölüğünde 3 ıslamçı sövüşçü toparın ağdaları deyilip güman edilenlerin tutsuğu edilendiğini aydiyaları. Qadağsanın Milli Xopsızlık Komitiyatının 31. Ağustos'ta veren mağlumatına göre hakimiyetler yurdun gün batar regionunda 10 şüpheliğinin ve Demiradı gün batarınakı Aktobi sevitinde 11 şüpheliğinin tutsuğu ettiler. Komitiyatın mağlumatında aydılmağına göre şüphelilerin cahinde yarağlar partladıcı ve yarağ seriştelere tapılandan son olur Tusuhana alınıp gidildi. Qadağsanın Milli Xopsızlık Komisiyeti tusu edilen adamların gurunu edilen iki sevitte parahat ilatın yaşayıcıları ve kanun koruyucu organın işyerlerine karşı inçimi teröristik hücumu amala aşırmağı planlaştırıptırlar. Şuyulun iyun ayında Qadağsanın Aktobe şehrinde İslamçı sövüşçü diye aydılayan 25 adamdan vara topar inçimi hücumları amala aşırdı. Bunun neticesinde parahat ilatın 5 yaşayıcı ve Qadağsanın Xopsızlık güçlerinin 3 ağdası helak oldu. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve Beylik Demokratlar yurdun Federal Derinlik Bürosu'ndan yani FBI'den Orsett'in kiber hücumlar arkalı Birleşen Ştatların prezidentlik saylovlarını buluşturmağa sinanşayan bolmağı mümkün duvaradakı aladılanmaları derinemek sorayalar. Düşmançılıklı hükümetin bizim erkin ve adalatlı saylovlarımızı işçen buluşturmağa sinanşmak perspektivası soğuk uruş dövründen veri bizim demokratiyamıza avlanan iňli howpdyr diýip Reid FBI-nyň direktori James Comey uradan hatyna aýdýar. Bu hat FBI-nyň ýurdun onlaýn ses bermek ulgamyna hakir hüjüminiň edilendiginiň üstüne açanlygy barada habarlar peýda bolan soň 30-njy awgustda New York Times neşrinde çap edildi. Birleşen Ştatlar tarapından hapı pulları yuvmakta ve bir kanun yaral satmakta gödlenyen Orsetli adam Yerivan'da gıysa vatlayın tutsu edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Sergey Mironov'un aklı uçusunun 31. Ağustos'ta veren mağlumatına göre Mironov Moskva uçma için Yerivan'ı terk ediptir. Mironov Birleşen Ştatların hükümetinin haşiyet altında 26. Ağustos'ta Yerivan'ın Zvartnos Halkara aeroportunda tutsu ediliptir. Hormatly dinleyijiler, siz şu sahanyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz bilen biz gepleşikmemizi dowam etdiräýäs. Yan habarlardan bellap geçmedi ýaly Özbek prezidenti Islam Kerimowyň ýokluğunda 31-nji awgustda premier-minister Şavkat Mirziyoyew ýurdun Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygyny almanyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dowaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. Bu barada kardeşim Gözel Has dolurak maglumat berýär.
Özbekistanyň prezidenti Islam Karimowyň kiçik ýyly 78 ýaşly kakatynyň beýnisine gan inip keselhana düşmeginden soň onuň diýri digini çak etmäge esas berýän maglumatlary sosial media arkaly ýaýratdy. Özbekistana uzak wagtlap ýol başçylyk eden Karimowyň 28-nji awgustda keselhana düşenligi barada berilen resmi maglumatlar Garaşsyzlyk bayramynyň öňe sirasynda onuň iras düşerleri baradaky çaklamalary tutuşdurupdy. Lola Karimowa Tullaýewanyň Instagram sosial ulgamyndaky hatawynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşmagy üçin edýän gowy arzularyna bolsun aýdylýar. Şeýle de maglumaty halkyň goldawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän gowy arzularyňyzyň onuň saglygynyň gowlaşmagyna ýardam edýänligine ynanýaryn diýilýär. Garaşsyz çeşmelerde Karimowyň ýogulunlygy barada habarlaryň peýda bolmagy şol bir wagtda resmi çeşmelerde ýarka Özbegistany 2000 dolandyrýanlygy nämälim galýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýagny 29 million çemesi ýylatly Yurt bolan Özbekistan regionyň 4 döwleti üstesine Owanistan bilen serhetleşýär. 28-nji awgustda Karimow keselhana ýerleşdirileli bäri 1-nji sentýabrda geçiriljek dowaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy gararsyzlyk güni münasibetli konserti ýatyrldy. Özbek prezidenti Islam Karimowyň ýokluğunda 31-nji awgustda premier-minister Şavkat Mirziyoyew ýurdun Sowet Soýuzynyň gararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dowaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 29-njy awgustda Lola Karimowa Tullaýewa kakasynyň beýnisine gan iýinmesi sebäpli Daşkentde intensiv bejergi bölümde saklanýanlygyny aýdypdy we onuň durnukly ýagdaýda bolanlygyny bellepdi. 30-njy awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskow Kremlde hiç ýeli maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle de ol Özbek prezidentiniň saglygy barada kommentary bermegiň Moskwa üçin oňaýsyz bolup biljekdigini bellädi.
Kardeşim gözelim tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi türkmen sahasyna deşli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Duşanbe güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Berlin'e eden saparynyň dowamında Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa ministrliginde Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Türkmen sahasyna bilen işleşme isleýän nemis kompaniýalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy metele bolup durýar diýip Beckmayer aýtdy. Bu barada kardeşim gözel has giňiş maglumat taýýarlady.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa boýunça Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we energiýa boýunça Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmayer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny üýtgetmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna Teknologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşun goşmagy islegligini hem taýýardygyny nykdady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle de owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin teknologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip ministrligiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýol başçysy Uwe Bekmeýer, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny belläpdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip Ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 avgustda Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählisinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalar üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeýer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi azatlyk radiosu veren resmi cevabında etdi. Diňe bir german hökümeti däl, eýse köp sanly maýy goýuzlar we kompaniýalar hem uzak möhletliň durnuklylygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunyň hökmranlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak uğurlarından öňe gidişlik gazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýol başçysy Uwe Bekmeýeriň türkmen-german biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Adam hukuklary meselesiniň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Türkmenistanyň prezidenti bilen resmi duşuşunda gozgolanlygy hem habar berildi. Merkel Berdimuhammedow bilen gepleşiginiň ýa-ni geçirilen matbuat konferensiýasynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça öňe güdüşlük gazanma ugrunda türkmen türmelerine daşar ýurtly diplomatlaryň baryp görmegine degişli meseleniň maslahat edilenligini habar berdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeli Türkmenistan'a sapar etmäge çağırınlygyny, Merkeliň bu çağırygy kabul edenligini habar berdi. Germaniýanyň kansleriniň metbuat gullugy Merkeliň Türkmenistan'a sapar etmek baradaky çağırygy kabul edenligini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde tasdiklamady. Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasynda girdejilere we emläge goşa salgyt salynmagynyň öňüni almak boýunça ulalaşygy gol çekildi. Şeýlede Germaniýanyň kompaniýalary türkmen tarapy bilen 13 dokumenta gol goýdylar. Türkmen metbuatyna görä şuň gün Türkmenistanda Germaniýanyň maýy goýumlarynyň gatnaşmagynda 167 proýekt hata alynypdyr. Olaryň umumy bahasy 540 million dollar we 555 million euro mösüründe görkezilýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda 306 million dollara barabar bolupdyr.
Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda bosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bosmak 420-773-797-383.
Daşoğlu'n könürgün şehirinin iri köçelerinde yol gödökçülü kullunun işherleri piyadalara duyduruş veriyeler. İyem ekip dağılığı vaat veri devam ediyen bu çeyrenin çeyrende polisi işherleri yol okçuları yan yollardan, trituarlardan yürümeye çağırıyorlar. Bu arada tayarlan genişrek mağlumatımızı dikkatinize hüdürleyez. Şuňlar Daşoğuz vilayatynyň Könürgün şäheriniň köçelerinde yol gödökçülik gullugynyň awtologly işherleri aýlanyp piýada ýolugçylara ýan ýollardan ýürümeldigini duýdurýarlar. Emma käbir yerli ýaşajylar bolsa piýadalar üçin ýetlenen trotuarlardan ýörär ýaly däldiýärler. Adatlyk radiosynyň käbir okuyjylarynyň habar bermegine görä IEM 2 täwuly wagt bäri Könürgün şäheriniň Ürügünç, Garaşsyzlyk we Öňkü Kalinin häzirki Döwlet Mehmet Azady köçelerinde agşam saat 17:00 te 18:00 çenli yol gödökçülük gullugynyň işherleri aýlanyp piýada ýolagçylary yol hereketiniň düzgünlerini berja etmäge çağıryarlar.
Her gün giyişlik yol gödökçülük gullugynyň işherleri aýlanyp hormatly sürücüler we piýada ýolagçylar yol hereketleriniň düzgünlerini doly we dogry berja edin. Piýada ýolagçylar piýadalar üçin niýetlenen ýollardan ýören. Bu siziň jan saglygyňyz üçin peýdalyp megafonuny gygyrýarlar. Bu gowy zat bolýan aýdylýan ýollardaky ýan ýollardan ýörär ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir böwüt çykýar.
deyip hopsuzluk yağdaylar sebäpli adının efirde agdalmadlygyny soran okuyjymyz aýdýar. Onun sözlerine göre bu köçelerin uğrundan yürüyen piyada yolcular yan yollardan dine 30-40 metr töre yürüp bilýärler. Bu köçelerin könelligi, yan yolların yitip gidenligi ve trotuarlardaki dürlü pähsilçilikler bilen bağlı.
Şehrimiz könü, yönü köçelerimiz urnunum könü. Köçelerimizin köpsi bunun onlar çıl ozol becerilen. Olarda da yan yollar yok. Yan yolların bar yerinde de asfalt yok. Käbirniň urunyna elektrik diýerek ýatyr. Öň gazylyp gömülmedik. Suw turbolarynyň birleşýän ýerleri, uly çukurlar, reklama bannerleri, asfaltlar bar. Käbirlerini bolsa edari kärhanalaryň ýeňildilen diwarlaryny, naharhanalary görmek bolýar. Piýadalar ýan ýollardan rahat 20 metr hem ýürüp bilmeýärler. Olar böwütleriň çykan ýerini uly köçeden ýörümeli bolýarlar.
Dip okuyjymyz gurrun berýär. Daşowdun könürgün şäherinde şeýle çäräniň näme sebäpden edil häzirki pursatda geçirilýäni barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär. Emma Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň könürgünjün käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä bu çäre ýurtda köçe ýol hereketiniň bir aýly atly çäräniň golaýlamagy bilen baglanşykly alınıp barylýar. Bu çäräniň çäginde ýol gözegçilik gullugynyň işärleriniň duýduruşlaryny äsermeýän ýolagçylaryň käbir lerine seyrek olsa kete pul cerimet hem salınyar.
Şimdikleri kaysalasam ben yavarım cerime rastik yaşım geldimden bir duyduruş bek duyduruş veriliye yönü. Yavarlayan haladın var diye yönü cüda az ya da hepsi de bir adam iki adam.
Deyip yerli yaşaycılara salgılanıp sinç ve yazıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Türkmenistan'da köçe yol düzününü bozun ya da geçmesiz yerden geçen piyada yolcuları ortaça 50 manat möçörüne pul cerime salınyar. Her yılın sentyabr ayında geçirilen yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık çeyreğinin devamında köçe yol düzününü edilen gözükçülükler güçlendiriliyar. Daşoğuzun Könürüç şehrinde piyadalara berilen duyduruş barada tayarlan maglumatymyz dinlediňiz. Paýtagt Aşgabatda bolsa käbir awtomobil sürücüleri özlerine salınan jerimäniň wagtyna iýerilmeýändigi sebäpli käbir kynçylyklar bilen ýüze ýetýärler. Ýagny soň aýlarda Aşgabatda käbir sürücüleri awtomat kameralar arkaly jerime salynýandygy, ýöne olaryň bu jerime barada tas bir ýyla golaý wagt soň bilip galýandygy habar berilýär. Bu wagt aralygynda bolsa salynýan jerimäniň mukdarynyň ortaça 2 sagoly artýandygy aýdylýar. Biz bu maglumatyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdik.
Soňky 6-7 ýyllykda Aşgabatda haýalan bolsa köçe ýol hereketine gözegçiligi awtomatizasiýalaşdyrmak amaly bilýär. Ýagny ýa-da köçelerde köçe ýol hereketini gözegçilik edýän video kameralar, radarlar oturdylar. Bu oňsuzlar. Ýöne şol video kameralara üçin suratlar sürücünün köçe ýol hereketinin duýgularyny bolan porfodi şol hasabany näme öwrüm? Bi çogullu patyorundan has aňyrdy şäher politsiýa gullugy yerleşýär, ine şo ýere barýar, onu o ýerden hem soňundan bir wagt bilen gelen okul sebäbi türje bilen okul özünün nirde näme ýalňyş goýup beren nirde ol awtomatikaň ýalňyşyny düzgün bolmaz hasabalan nimen soň on bir erbet tarapym çol wagtymy tölenmäli üçin salynýan jerimeleriň bir mukdary çennan 2 ýakyn artýan wagt bar meselem başda şu 15 manat jerime bolsa soň 1 ýyla ýakyn wagtdan soňra şu isbatçylanma bir köçe ýol hereketiniň altyn spektrler saklawyna sen şunça bir ýygmar eken töremän ýörenekin diýeninde iýen şol 30 manda 40 manda bar ýa tehre.
Aman radan mun sebäb barada düşünürş berilýärmi? Sebäb barada size maglumat barmy?
Mun sebäbi ýene de ýurlyýa dolanýan adam faktoryna dolanyp gelýär. Sebäbi şol köçede oturdylan avtomatik video kameralar bir olurlen şehrin köçe yol hareketine gözüsülü diyen politik bölümüne yığmanlı o yerdenin şolar maşinin yerleşen yeri yakın yaşayan yerinin kolonunaki Polisiya departamentini urudurlar. Ondan bunun şol bizde uçaklık inspektörleri değil patlan birleyen polisiya işyerleri var. Yani şoları gönlün on şoların borcu şol video kameraların avtomatik kurutu düşüren vatlarını düzgünmadan sürücüye getirip koğuşturmak yönü. Olar giyit getiriyor. Oların ödününün sonrasına ay diyorlar. Ay bize giyici veriliyor. Bize iyi verilen vat getiriyor diye. Efe.
Aman radan bu arada sürücüler ne fikirde?
Sürücüler bana bir köşede adam faktörünün haberlmeyi avtomatik anı oturdurmanı umman onun da kasaplayalar. Yani şu avtomatik video kameralar başta oturdurup başlanma şu köşe yol hareketine göre usul ediyen kulluğun iş yerlerini böyle post üstü bile iyi veriyordular. Olur eğlente 2-3 günün devamını köşe yol hareketini bozan maşine yetine sürücüye gelip kovuşuyordun. Sol baştaki düzgüne kaydılıp gelince kov olacak bir vay diyorlar. Mansurcular sol baştaki yağdaya post üstü bile iyi verilmeyeni onlayalar.
Ya da cüvet inçe aman rad bu gayfilen geçirin tıkıtteşimi dinlediniz.
Азатлык радиосу белән Telegram аркылы хабарлашың. Моның өчен шу номерләрне уланың. Кошмак белгесе 420-773-797-383, кошмак белгесе 420-724-168-983. Әгәр дәсләндек бер мәсьәлә яда булып кечән ягъдай барыда мәгълүмат бермәк теләсәңез, Telegram телсеменә индирин һәм без белән хабарлашың. Телефон номерларыбыз кошмак белгесе 420-773-797-383. Яңа бер номер кошмак белгесе 420-724-168-983. Азатлык радиосы сезнең шәхсиятегезнең гызлиндекте сакланзагына кепил ячар.
Birinci sentyabrda Türkmenistan'da tədə oku yılı başlanyar. Buna görülən tayarlıqlar eyən bir ay çəməsi öngündən başlayıb, məktəbin düzgün talabına layıqlıqda çağları, oku esvapları, oku forması yalı eginəşiklər alınyar. Yurtdan gelip qoşan mağlumatları ora oku çıqtacılarının kəbir köp çağlı maşalları ağram salyanda aydılyar. Bu arada Marvel ayetindən kərinə çizinan eneguldaydı Türkmenistan'a qabarşımı Sultan açılı və gürün verdi.
Mektebe varanda ozal bilen egine gök yaşıl köynek gerek, üstünden kastum gerek, onsan sumka gerek, depter ruçka gerek, ayakkab, karaca köş gerek, ak fartuk gerek, hava ak zabantik gerek, tahya gerek. Çozatlar hemmesini en atanın öz cemlemeli. Şeydip okuva özün tayarlap iyi vermeli.
Yankı sanak geçen rahatlarınızın bahası ina taniya çırağı düşse.
Köynek bile kastuğumu bilalanın da bir onun bakaları 50 minden. Köyüne pultan 50 min manat gerek. Onun kellesine takya gerek. Onu 70-80 min manattan almalı. Ayağına karaca köküş gerek. Ol 100 neçe 125-130 minden almalı. Köyüne pultan.
Bu çağını bir lay egnesi giydirme için yani şu aydın nırflarınızdan cemine çırak pulu gitti ya şuna.
Umuman aydanın da 1,5 milyon daha çıktı için gerek. Hem de atlarını, esvaplarını, mektep atlarını, formalarını teyarlama için 1,5 milyon daha gerek.
Yani şu partifelerin, yankı kalem, ruçkaların, depterlerin, bahaları, nırflarını açarak şu arada ne milyonuz?
Depterlerin birinin bakası 1,000 manat, ruçkanın bakası 1,000 manat, ondan partifeller 150 manattan, ondan sözatları özüne yeterli alacak olsun bir giden pulda.
Öyde mektep okumçası 4-5 saniye mektebe tayinlamalı inatalara ne hilek ağram düşse?
Ay Allah kan ağram düşse. Sebebi onlar hem eğitirmeli hem giydirmeli hem mektebe tayarlamalı. Sonun için köp çıksacı oluyor. Ol en ataların neme kullukçası var, uğra kalhoza garaşlısı var. Kalhoza garaşlı olan daha yılda bir gedek dahot.
O yerlerinde yaşayan en ataların hemmetinin sonra gücü yettiğe mi çağırdın mektebe tayarlamağı?
Yok, yeten yok. Kısın yani kendin. O ildiğinde yitirmeli, giydirmeli ol ya. Sen onsan yetmesen onsan birekten karzalaymasan neyem etmeli? Sen çağırın kimse de sana gelin o. Onsan sen şunu iyile mengdesi gitti. Olsana bir zat alacın tapmalı da. Kalko yerse bir takot. Başka zat olmaya.
Oğlun çağaların kastüm calvarları ne çarağa düşse?
Oğlun çağacıkların kastüm calvarını alacak olsan 1,5 milyon gerek. картум жалвар алмак үчүн каража көгүш алчак болсоң 304 кез керек. Тахыясын алчак болсоң коучасына кетирайын десең 100ден аңырта. Ошол 100ден 150ден аңырта. Туум калар сонун ялак, аягынын көгүшү сонун ялак. Эммесине сонун эн ата сонун өзүп жинетмел да эч жерден көмөккө өгөн ата.
Анын мектептен шулара нэмелер берилди?
Тиңе китеп, тиңе окуу китеп, дептерин эме өзүң алып бермели, русчасын өзүң алып бермели. Башка көмөк жок. Ошон инде нала боюу кеткен чагачыклар бар да. Ошонун инде нахар берялар болгон ошонун пулун эн ата төлөмөлү.
Нече төлөмөлү?
Септеде 15,000 мана чоң нахарны төлөмөлү. Көнө пулдан.
Мындан ошо ир дөөрлөр болорду, етим чагалары короно тарапынан, я мектеп тарапынан, ошол дөөлөт тарапынан көмөк эгнеси жаңгы окуу эсаптары көмөк көкүмүндө берилерди. Ошолор ярды дөөрлөр хазыр кубатта сакланыйбы?
Жок, о затлар эчтемде болгон. Сакланыйан дээлдир, сакланыйан болсо, обада жетер жетмес очолуктар бар. Ошол көмөк берилер ошо чагалары. Жок, онун алзаты жоктур. Онун алзаты көрөм жок. Эчтемде болгон.
Marvel aýtynan kärini çydynan eneul daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti 188 san ziyaratçynyň Saud Arabistanyna gitmegine ruhsat berdi diýip türkmen mediýasy habar berdi. Türkmenistan ziyaratçylaryň 5-26 sentýabrda Saud Arabistanyna etjek haç ziyaraty döwletiň hasabyna we Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçur arkaly amala aşyrylar. Eýse ýurtda öz hasabyna haç ziyaratyna gitmek isleýänler üçin nähil mümkinçilikler bar? Şu we beýleki soraglara ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew jogap berdi.
Türkmenistan'ın haç ziyaretini öz hasabına gidecekler. Eyyem bir yıl çemesi önünden öz yaşayan yerlerindeki mescitlerin imamlarını Laytazı Türkmenistan'ın din işleri var adaki yürüyte genişine arıza bilen yüz tutuyorlar dediğine şunu sağdan morup gidecek bir pay diyorlar. Hem de Eyyem haç ziyaretini altay çemesi vatlarlanmış ol tanı doğru tayin mi oluyor onun Şol adamlarım mumarsol yürüyte öz hasaplarını tutun, özünün pulunu tutun, uçorlar, samolyotlar bile haç ziyaratına gidiyorlar. Elbette bir yerde bir yerden yemeli bökdönçlükler, yeni gayrılar var. Yani umuman adamlar, önce daydı şimdi öz hasaplarını haç ziyaratına gidenini kim görün okulur. Tekrar.
Aman rada şol bökdönçlükler neyme? Şeyle de şol bökdönçlükleri neyme sebep oluyor?
Döktörçlüklere sebep bolyan zat bizde her nese sipahi medeniyetli gurulun yanım olsa kara sanol diyen sanol entek buğunu serili devam ediyor. Aydali şol haç ziyaretine gitsen adam koy özü ümür asıllı adam olaysın on iğren çalanını özünün oğlu yılının arasında yürüdülen siyasetten başka sırat kıydalanayan adamlar olsa dürlü bahaneler tapılıp şolur haç ziyaretine öz hatağına gidecekler sanığını sürülüyor. Men hatta şunlayan anık misallarım bilen ehli ve ruhsat edilenden sonra eyyem aşkavattan Saud Arabistan'ın uçuşuk samolyotun üstünü mününden sonra da Haç ziyaretine bariyerlerin arasında samolyottan düşürülen adamlar var. Şorun gidiyerliğinden giyiç havarlı var. Bine şunu yani biz de şol aklı da da letbey diyen hem de devlet siyasetini kollayan niyan adamlara aparkayın gidip bir de öz hasabını belki devletin hasabını başka taraf kirlenen adamlar için şeyle döktünçlükler var. Başka sebepler var yani esas sebep şunla bu. Tekrar.
Aman Murada, 2000-nji ýyllaryň ortalaryna dollaryň resmi kursy bilen ýurtdaky kursunyň arasynda ara tapawut bolan haç ziyaratçylar üçin käbir ýeňillikler döredilip, olaryň dollary resmi kursdan çalışmagyna ruhsat berilipdi. Häzirki wagt haç ziyaratyna gitjekleri şoňa meňdeş ýeňillikler, mümkinçilikler döredilýärmi?
Sehlemen yan kaydanın üstüne yine de örfa akıtı olsun. Bundan 10-12 yıl evvel haç ziyaretine öz hasabına gidiyen adamları devlete belli bir derecede egilçiye gidiyordu. Şu an Karabağlar'da 25-27 bin ayetten altı doların bakasının merkez bank kesitlendirici oyuncu 5-3 manda belli bir miktardaki doları almağa ruhsat veriliyordu. Onun yönü haç ziyaretine gidiyenin ehli çıktığını ödeyen miktardaki doları değil, karar konuk vardı şeylere. Şimdi son kuda burada Lahta da şol bir yıllan uğrak vaatları yurtta dolar kahatçılığının yüz kılveri devlet banklarına doların kesitlerinin nırhından katılmayarlı usul kaç ziyaretine ediyenler şeyle yenillikten şeyle delaletten teydalan bilmeyerler.
Yadıcı ve Seyin Çaman Murat bu gayfilen geçiren suhut teşlimini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ulan havarlar günlülü gepleşimini geçirip kuturuyaz. Programmanı Pragıdağ stüdyodun men Sahra alıp bardım. Saatlar kesmeden son gepleşimini yazıda dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızdan ayrılma.